Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Organizatat terroriste rekrutojnë të rinjt nga Kosova përmes internetit. Kosova pret rekomandime pozitive për liberalizimin e vizave. Një ish zyrtar i lartë i FIFA-s pranon se ka marrë rrëshfet. Për këto dhe materiale të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i presidentit të Shteteve të Bashkuara për koalicionin global në luftën kundër Shtetit Islamik, generali John Allen, do të qëndrojë sot në Kosovë. Në një komunikat të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, bëhet e ditur se generali Allen fillimisht do të takohet me autoritetet kosovare, ndërsa një ditë më vonë do të vizitojë Malin e Zi për të vazhduar pastaj në Bosnjë dhe Kroaci. Generali Allen është emëruar në këtë post në shtator të vitit të kaluar për të ndihmuar ndërtimin dhe funksionimin e koalicionit në përpjekje për të degraduar dhe shkatruar Shtetin Islamik. Të afërmit e rreth 400 personave të zhdukur nga fundosja e anijes në lumin Yangtze të Kinës kanë protestuar pranë vendit të fatkeqësisë. Dhjetra njerëz kanë thyer kordonin e policisë në provincën Hubei duke kërkuar më shumë informacione. Mediat shtetërore raportojnë se 65 njerëz janë konfirmuar të vdekur si pasojë mbytjes së anijes ylli lindor të hënë në mbrëmje. Ekipet e shpëtimit janë ende në kërkim të trupave, por asnjë person nuk është nxjerrë gjallë qysh të martën. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka thënë se bisedimet në Bruksel për krizën me borxhet të Greqisë kanë qenë konstruktive dhe se marrëveshja është në horizont. Tsipras ka thënë se Athina do të arrijë të paguajë borxhin në afatin e parapar më 5 qershor. Greqia duhet të paguajë fondit monetar ndërkombëtar 300 milion euro deri të premten në mënyrë që të marrë kësin e fundit prej 7.2 miliard eurosh nga paketa e ndihmës ndërkombëtare. Nëse dështon të arrijë marrëveshje me partnerët e saj, Greqia mund të dalë nga euro. Zona. BE-ja kërkon reforma të ashpra nga Greqia përfshir shkurtimin e pensioneve. Ish zyrtari i lartë i FIFA-s Chuck Blazer ka pranuar se ai dhe të tjerë në Komitetin Ekzekutiv të Federatës Botërore të Futbollit kanë marrë rrëshfet për të zgjedhur Afrikën e Jugut mikpritëse të Kupës së Botës më 2010. Ai po ashtu ka thënë se kanë ndihmuar aranzhimin e rrëshfeteve dhe për kampionatin e vitit 1998. Pranimi i fajësisë vjen në një transkript të publikuar nga një dëgjim në Shtetet e Bashkuara më 2013. SBA ka nisur një hetim të gjerë në FIFA që ka çuar në dorëheqjen e presidentit të federatës Sepp Blatter. Prokurorët amerikan kanë akuzuar javën e kaluar 14 persona për rrëshfet dhe shpëlarje parash. Katër të tjerë kanë qenë të akuzuar qysh më parë përfshir edhe Blazerin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel themelimin gjykatës posaçme për krime lufte?
E përditshmja koaditore Valona, duke komentuar projektligjin 48 faqesh për gjykatën speciale, ka vënë pas se fare pak vërejtje të palës kosovare kanë zënë vend në draftin final të këtij projektligji. Gazeta sekson se vërejtja më esenciale inkorporuar në projektligj është mos ndërlidhja e mandatit të uleksit me atë të speciales. Sipas gazetës, shumica e mos pajtimeve me përmbajtjen nuk janë inkorporuar në të dhe si rjedhoi, projektligji nuk sakson kohëzgjatjen e mandatit të gjykatës speciale dhe as periudhën kohore brenda së cilës do të lëshohen akt akuzat. E përditshmja koaditore sekson se në projektligj ka mbetur që vuajtja para burgimit dhe dënimit të mbahen jashtë Kosovës, sikurse që do të mbahen jashtë edhe arkivat. Gazeta sekson se grupi teknik i udhëhequr nga ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi pas procesit të dytë negociatave me një delegacion të Bashkimit Evropian kishte listuar 11 çështje që duhet prekeshin në projektligj, për cilat ishte kërkuar vendimarrje nga grupi politik të cilin e drejton presidenti Atefete Yahyaga, ndërsa Në të marrin pjesë edhe kryeministri Mustafa, kryeparlamentari Veseli dhe ministri jashtëm Hashim Thaçi. Por siç ka vënë pa gazeta pavarësisht mbajtjes së projektligjit për specialen, e cila nga ekipi teknik ishte cilësuar si e dëmshme për sovranitetin dhe imazhin e Kosovës, grupi politik ka pranuar shumicën e përmbajtjes. Valona.
Po çfarë thuhet sot në gazeta në lidhje me vendimin e qeverisë për faljen e borxheve të qytetarëve?
E përditshme e Kosovës sot Valona konsideron se falja borxheve ndaj kategorive të caktuara është e padrejtë dhe diskutueshme sepse siç thekson gazeta krijon një standard të dyfishtë ndaj sipërmarrjes së ligjshme private. Në këtë kuptim gazeta thekson se qeveria nuk mund të bëjë dallime, por duhet të garantojë zbatimin e ligjit për të gjithë pa dallime dhe favorizime. Kësaj për të mos lejuar për hapjen e dyshimeve të ligjshme në këtë rast, gazeta thekson se ekzekutivi mund të bëhet më transparent dhe të publikoj në medje listën e përfituesve nga falja e borxheve. Përndryshe e përditshme e Kosova sot thekson se projektligji për faljen e borxheve, që përveç disa komenteve qeveritare nuk ka marrë ndonjë vlerësim profesional nga ekspertët e pavarur, duhet të trajtohet me shumë kujdes në kuvendin e Kosovës për të mos lejuar, siç thuhet, që sërish të shpërdorohet pushteti për të amnestuar kontrabanduesit, oligarkët e bizneset e lidhura me partit apo individet e papërgjegjshëm. Valona.
Zenel, për fund, çfarë mund veçoni?
Shkurtazin nga zëri, shkoqisim disa vlerësime të gazetarit dhe ekspertit të njohur të Ballkanit Norbert Mapes Nidek në një intervistë që i ka dhënë kësaj gazete. Si njohës i miri i Ballkanit, Nidek thot se grupet armatosura të kosovarëve të përfshira në Kumanov në të kaluarën e tyre kriminale janë çështje edhe e Kosovës. Sipas tij, duhet të dhënë llogari, ndërkaq që nënvizon se Kosovës nuk i duhen heronj të tillë. Ndërkohë si mjaft problematik ka e sheh faktin se në Kosovë edhe 16 vjet nga mbarimi i luftës në skenën politike kanë mbetur njerëz të krahut të luftës, kurse largimi i tyre nga skena politike mbetet sfidë, me që siç thekson pranjohësi i çështjeve të Ballkanit Norbert Mapes Nidek, shumica prej tyre janë në të 40-tat.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Personat e lidhur me organizatat e njohura ndërkombëtarisht si terroriste, sikurse Shteti Islamik dhe Al-Nusra, po përdorin internetin dhe rrjetet sociale për rekrutimin e të rinjve në Kosovë, thonë zyrtarë të policisë së Kosovës dhe njohës të zhvillimeve në vend. Sipas tyre, interneti mban bashk dhe të lidhur gjithë qarkun ekstremist të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Rekrutimi përmes kanaleve të internetit i të rinjve të Kosovës nga organizatat e shpallura ndërkombëtarisht terroriste, sikurse Shteti Islamik dhe Al-Nusra, është një rrezik i vazhdueshëm, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Rasti i fundit që dëshmon këtë është ai i dy vajzave të mitura nga komuna e Vitisë, të cilat në muajin mars të këtij viti kishin tentuar të largoheshin nga Kosova dhe të udhëtojnë drejt të Sirisë. Fatos Makolli, drejtori i departamentit antiterrorizëm në kuadër të policisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se organizata terroriste dhe ekstremistët fetar po e përdorin internetin jo vetëm për rekrutimin e të rinjve, por edhe për propagandë, për krim të rrjeteve, për krim të financave dhe të tjera.
Janë të krijuar rrjet edhe të rekrutimit online ku edhe i targetojnë personat. Thjesht nuk presin mu kontaktu ata prej dikujt, po i targetojnë bazë profilat njerëzve dhe fillojnë me komuniku me ta. Nëse kërësisht kalojnë për website të ndryshme ose qatat ndryshme, kanë forumet mbyllura që e vazhdojnë komunikimin, edhe faktikisht na i kina posë gjitha rastin Kosovë, ku njerës thjesht këtë komunikimin e kanë posë për mes internetit edhe kanë vendosë në shku. Që i përfshi edhe dy femna treja. Ato kanë qenë kontakt me dikona që përmes internetet dhe kanë vendosur në shkurt.
Njohës të zhvillimeve në Kosovë, të cilët kanë hulumtuar format e bashkangjitjes së qytetarëve të Kosovës në organizata terroriste në Siri dhe Irak, vlerësojnë se interneti është një nga burimet kryesore të rekrutimit të gjithë atyre që shkojnë të luftojnë në Siri dhe Irak për krah organizatave terroriste, sidomos në kuadër të Shtetit Islamik. Shpend Kursani nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se metodat e rekrutimit që i përdor Shteti Islamik janë të ndryshme, por sipas tij interneti është instrument kyç në këtë drejtim. Siç thotë ai, interneti ka ndikim shumë më të madh në, siç e quan, në shpëllarjen e trurit, sesa që këtë mund ta bëjnë imamët ekstremist.
Të gjithë qarkun ekstremist të Kosovës interneti i mban bashk dhe të lidhur njëri me tjetrin 24 orë, sepse i shpërndajnë të gjitha informatat që kanë të bëjnë me ISIS-in, ndërmjet veti me kode të ndryshme e kështu me radhë dhe interneti në fakt e përdorin edhe si mjet i komunikimit kur shkojnë në Siri dhe në Irak, po ashtu rekrutuesit e përdorin internetin në mënyrë që të konfirmohen të rekrutuarit se a janë do të të rekrutuar të sigurt dhe të vërtetohen mos vallë e ka dërguar dikën shteti si spion e kështu me radhë.
Por a mund të parandalohet kjo formë e rekrutimit të qytetarëve të Kosovës në organizatat e njohura ndërkombëtarish si terroriste? Makolli thotë se departamenti që ai drejton përdor disa mënyra që të mbikëqyr aktivitetet e mundshme të rekrutimit përmes internetit. Kjo sipas tij bëhet përmes mbikëqyrjes së shërbimit të internetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas hartimit të dokumentit të dytë në lidhje me përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, qeveria e Kosovës pret nga Komisioni Evropian që deri në fund të vitit të japë rekomandime pozitive. Kosovës do t'i duhej një vlerësim pozitiv në mënyrë që nga mesi vitit të ardhshëm edhe shtetasit kosovar të udhtojnë pa viza në përvendet e BE-s. Kronike Zjedingashit.
Kosova pret rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave. Ministria për Integrim Evropiane e ka përmbyllur tashmë raportin e dytë ku përfshihet përmbushja kritereve evropiane të përcaktuara nga misioni vlerësues i Bashkimit Evropian. Ministri i Integrimeve Evropiane, Bekim Çollaku, ka thënë për programin tonë se në këtë dokument janë përfshirë si aspektet teknike ashtu edhe pakut ligjore të domosdoshme për këtë proces. Tani Çollaku pret që Bashkimi Evropian t'i ndërmerr veprimet e veta ku përfshihet edhe dërgimi i një misioni të ri vlerësues në Kosovë.
Pastaj bazuar mbi të gjitha të këtij misioni vlerësues, do të bëhet një raport tjetër nga ana e Komisionit Evropian, i cili do të shërtohet Komisioni Evropian dhe normalisht nga shtetet anëtare. Dhe pasaj do të shofim se cila do t'jen hapat pasus nga ana komisionit. Ne presim që misioni vlerësues i Bashkimit Evropian të bëjë një vlerësim korrekt, meritor të punës që është bërë në përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave dhe bazuar mbi këtë merit ne pastaj të marrim edhe një rekomandim pozitiv nga ana komisionit evropian.
Ministri Çollaku pret që procedurat të cilat do t'i aplikojë Brukseli për këtë rast të përmbyllen deri në fund të këtij viti. Megjithatë, zyrtarët të Bashkimit Evropian përveç kritereve teknike në shumë raste kanë përmendur edhe çështje të tjera që ndëlidhen me reformat në administratën publike apo edhe me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Shefi i sektorit të politikës, ekonomisë dhe integrimit evropian në zyrën e Bashkimit Evropian, Thomas Gnoqi, ka thënë kohë më parë se Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit të vizave, por sipas tij kriza 6 mujore politike, si dhe ajo e migrimeve ilegale kanë ndikuar shumë negativisht sa i përket udhëtimit të kosovarëve në vendet e Bashkimit Evropian pa viza.
First of all, block 3, public order and security.
Para së gjithash është paragrafi numër 3, rendi ligjor dhe siguria, ku ka më së shumti rekomandime të cilat mendoj se ndërlidhen me adresimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka thënë Gnoqi. Por ministri Bekim Çollaku thot në anën tjetër se reformat apo edhe çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit nuk mund të përmbyllen me përmbushjen e kritereve teknike për liberalizimin e vizave, nga se ato do të vazhdojnë tutje si një angazhim i përhershëm, gjashëm edhe me vende të tjera.
Është bërë punë e madhe me ndërmarrjen e reformave të ndryshme si në drejtësi, në administratë publike, në ekonomi, në sektorë të ndryshëm të vendit tonë, mirë po këto reforma nuk kanë përfunduar. Këto reforma janë duke vazhduar dhe do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Në këtë gjë mund thuhet edhe për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Pritjet e institucioneve të Kosovës janë që nga mesi vitit 2016, qytetarët e Kosovës të mund të udhtojnë pa viza në për vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkaq në rast se Brukseli vendos kritere shtesë, atëherë kjo besohet se do të nështynte këtë proces dhe këtë pritje për të paktën edhe një vet tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Organizatat terroriste rekrutojnë të rinjt nga Kosova përmes internetit. Kosova pret rekomandime pozitive për liberalizimin e vizave. Një ish zyrtar i lartë i FIFA-s pranon se ka marrë rishfet. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru të qofshim.